8-րդ. Ռեպորտյորից բացի, նրանք բոլորն առավոտից միասին էին անցկացրել իրենց օրը, մայիսի մեկը տոնելով ծանոթ օրիորդների հետ. Նավակներով լողացել էին Դնեպրի վրա, գետի մյուս ափին, խիտ, թանձր բուրմունք արձակող ուռուտում դաշտի շիլա էին եփել, կանայք առանձին, տղամարդիկ առանձին լողացել Արագահոս գաղջ գետում. Տնական մրգողի խմել, երգել մալո-ռուսական զրնգուն երգեր և քաղաք վերադարձել միայն ուշ երեկոյան. Երբ մթնած, խայտալիք, լայն գետը, այնպես սարսռեցուցիչ և ուրախ ճլմփացրել էր նրանց նավակների կողերին և խաղ բռնել աստղերի արտացոլման, էլեկտրական լապտերների արձակած արծաթյա երերուն ժապավենների և խութանշանների ճոճվող կրակների հետ. Ու երբ իջան նավակներից, բոլորի ձեռքերի ափերը այրվում էին թիերից. Աճելի տնքում էին ձեռքերի և ոտքերի մկանները. Եվ մարմնով մեկ, երանելի, առույգ հոգտություն էին զգում. Ապա նրանք օրիորդներին տուն ուղեկցեցին, և պարտեզի դռնակների ու մուտքերի մոտ հրաժեշտ տվեցին նրանց երկար ու սրտագին, ծիծաղելով և այնպիսի թափի ձեռքսեղմումներով կարծես պոմպի լծակ էին գործի գցում. Ամբողջ օրն անցավ ուրախ և աղմկոտ, նույնիսկ մի քիչ ճղճղան և փոքրինչ հոգնեցնող. Բայց պատանևարի անարատ, ոչ հարբած, և որ հատկապես քիչ է լինում, առանց փոխադարձ վիրավորանքների նվազագույն ակնարկի կամ խանդի, կամ մտքում պահած վշտացածության. Իհարկե, նման բարեհամբույր տրամադրությանը նպաստել էր արևը, գետի թարմ զեփյուռը, խոտերի և ջրի անուշ շունչը, լողալիս և թիավարելիս սեփական մարմնի ամրության և ճարպկության բերկրալի զգացումը, ծանոթ ընտանիքների խելացի, քնքուշ, մաքուր ու գեղեցիկ օրիորդների զսպող ազդեցությունը. Բայց համարյա գիտակցությունից անկախ, նրանց զգայականությունը, ոչ թե երևակայությունը, այլ ջահել, վարվռուն արուների սովորական, առողջ ու բնազդական զգայականությունը բորբոքվել էր կանացի ձեռքերի հետ իրենց ձեռքերի պատահական հպումներից, ընկերական հաճոյակամ գրկախառնություններից, երբ հարկ էր լինում օգնել օրիորդներին, նավակ նստել կամ դուրս ցատկել ափ. Աղջիկների, արևից տաքացած զգեստների նուրբ բուրմունքից, գետի վրա կանացի կոտրատվող վախեցած ճիչերից, միամիտ անհամեստությամբ կանաչ խոտի վրա, ինքնաեռի շուրջը, ամփութորեն կիսապարկած կանացի մարմինների տեսքից, այն ամբողջ անմեղ անպարկեշտություններից, որոնք այնպես սովորական և անխուսափելի էին դաշտային խնջույքների, քաղաքից դուրս կամ նավակներով զբոսանքների ժամանակ, երբ մարդու մեջ, նրա հոգու անհուն խորքերում, հողին, խոտերին, ջրին և արևին անհոգությամբ շփվելիս, գաղտնաբար արթնանում է վաղեմի, գեղեցիկ, ազատ, բայց մարդկանց կողմից այլանդակված և վախեցրած գազանը. Դրա համար էլ գիշերվա ժամը երկուսին, հենց որ փակվեց ուսանողական ճնչղուկներ հարմարավետ ռեստորանը, և ութն էլ, ալկոհոլից և առատ ուտելիքից գրգռված, ծխի մեջ կորած նկուղից վեր ելան փողոց, գիշերվա հաճելի, հուզումնալի մթության մեջ, հագեցած երկնքի ու երկրի վրա կանչող կրակներով, տաք արբեցնող օդով, որից ագահորեն ուրչում են ռունգները, անտեսանելի այգիներից և ծաղկանոցներից ստորացող բուրմունքով, յուրաքանչյուրի գլուխը կրակվում և սիրտը կամացուկ ու նվաղուն մարում էր անորոշ ցանկություններից. Ուրախ ու հպարտ էին, հանգստից հետո բոլոր մկաններում նոր, թարմ ուժը, թոքերի խորը շնչառությունը, երակներում կարմիր ու պիր կարյունը, բոլոր անդամների ճկուն հնազանդությունը զգալով։ Եվ այդ գիշեր, առանց խոսքերի, առանց մտքերի, առանց գիտակցման, նրանց համակում էր քնած անտառով առանց շորերի վաստալու, ցողաթաթա խոտերի մեջ ինչ-որ մեկի ոտնահետքերը անհամբերությամբ հոտոտելու, հնչեղ կանչով էքին իր մոտ կանչելու ցանկությունը։ Եվ հիմա բաժանումը շատ դժվար էր։ Միասին անցկացրած ամբողջ օրը բոլորից խմբել էր մի սովորական անբաժան նախիր. Թվում էր, եթե թեկուզ մեկն էլ հեռանա, ապա կխախտվի կարգավորված ինչ-որ հավասարակշռություն, որը հետո անհնար կլինի վերականգնել։ Դրա համար էլ նրանք ապաղում էին և կանգնել մնացել էին մայթի վրա, ստորգետնյա պանդոկի մուտքի մոտ, խանգարելով հատուկեն տանցնող դարձողներին։ Երեսպաշտորեն առնում տալիս էին, թե ուր կարելի է գնալ գիշերը լուսացնելու համար։ Պարզվեց, որ Տիվոլի այգին շատ է հեռու, ավելացրած նաև, որ մուտքի տոմս էլ պիտի գնային։ Բուֆետի գները վրդովեցուցիչ են, և ծրագիրը վաղուց է վերջացել։ Վոլոդյա Պավլովը առաջարկում էր գնալ իր մոտ. «Տանը մի 10 շիշ գարեջուր կա, մի քիչ էլ կոնյակ»։ Բայց բոլորին էլ տաղտկալի բան թված կեսգիշերով գնալ ընտանեկան բնակարան, ոտքի ծայրերի վրա բարձրանալ աստիճաններով և անընդհատ շշուկով խոսել.
«Ականջ արեք, ախպեր տղերք, ավելի լավ է գնանք աղջիկների մոտ, ամենաճիշտը դա կլինի»,
վճռականորեն ասաց հին ուսանող Լիխոնինը, բարձրահասակ, փոքրինչ կորացած, խոժորադեմ և մորուքավոր մի ջահել։ Համոզմունքներով նա տեսաբան անարխիստ էր, իսկ կոչումով մոլի խաղացող, բիլյարդ, գրավախաղ ու թուղթ, շատ լայն ու ճակատագրական թափի խաղամոլ։ Հենց նախորդ օրը վաճառականների ակումբում Մակաոյով շուրջ 1000 ռուբլի էր շահել, և այդ փողերի ձեռքը հիմա կրակն էր ընկել։
«Ի՞նչ կա, որ ճիշտ է»,
հավանություն տվեց մեկը։
«Այդա ընկերներ, հը՞»։
«Արժե որ, այդպես գիշեր մինչև լույս քարշ կգանք»,
կեղծ ողջախոհությամբ և շինցու հոգնածությամբ արձագանքեց մեկ ուրիշը։ Իսկ երրորդը Սարկովի հորանջի արանքից ասաց.
«Պարոնայք, ավելի լավ է գնանք մեր տները»։
«Այ, բայ-բայ, այսօր բավական է»։
«Քնելու ծոքուտ չկա»,
արհամարանքով նկատեց Լիխոնինը։
«Հեր պրոֆեսոր, դուք գալիս եք»։
Բայց պրիվատ դոցենտ Յարչենկոն դեմ ընկավ, և թվում էր, թե իսկապես զայրացած է, թեև գուցե ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ է թաքտված իր հոգու մի մթին անկյունում։
«Հանգիստ թող ինձ, Լիխոնին, ըստի սպարոնայք այն, ինչ պատրաստվում եք անել, ուղղակի և բացահայտ խոզություն է»։
«Կարծես այնքան հրաշալի, պարզ ու գեղեցիկ ժամանակ անցկացրեցինք»։
«Բայց չէ, ձեզ անպայման պետք է հարբած անասունների պես մտնել կեղտաջրի փոսը»։
«Չէ, ես եկողը չեմ»։
«Սակայն, եթե չի դավաճանում հիշողությունս»,
հանգիստ խայթելով ասաց Լիխոնինը,
«միտքս է գալիս, թե ինչպես ոչ այնքան վաղուց, քան նախորդ աշնանը, ապագա մի Մոմսենի հետ ինչ որ տեղ սառույցով կրիշոն էինք լցնում դաշնամուրի մեջ. պատկերում էինք բուրյաթական աստուն, պորտապար պարում և նման այլևայլ բաներ»։
Լիխոնինը ճիշտ էր ասում. իր ուսանողական տարիներին, նաև հետո, երբ նրան պահել էին համալսարանում, Յարչենկոն չափազանց խելառ ու թեթևամիտ կյանք էր վարում։ Բոլոր պանդոկներում, կաֆեշանտաններում և զվարճանքի այլ վայրերում լավ ճանաչում էին նրա փոքրիկ, հաստլիկ, կլորիկ կերպարանքը, նրա կարմիր, ներկված ամուրի թշերի նման ուռեցրած թշերը և փայլուն, խոնավ, բարի աչքերը։ Հիշում էին նրա հապշտապ, շնչակտուր խոսվածքն ու ծղրտան ծիծաղը։ Ընկերները երբեք չէին կարողանում ըմբռնել, թե ինչպես է նա գիտությամբ զբաղվելու ժամանակ գտնում։ Բայց և այնպես, բոլոր քննություններն ու հերթական աշխատանքները նա գերազանց էր հանձնում, և առաջին կուրսից աչքի էր ընկել պրոֆեսորների մոտ։ Այժմ Յարչենկոն սկսել էր քիչ-քիչ հեռանալ նախկին ընկերներից և բաժակակիցներից։ Սկսել էր անհրաժեշտ կապեր հաստատել պրոֆեսորական շրջանների հետ։ Նրան առաջարկում էին հաջորդ տարի հռոմեական պատմության դասախոսություններ կարդալ, և խոսակցության ընթացքում նա արդեն հաճախ էր օգտագործում պրիվատ դոցենտների շրջապատում տարածված «մենք գիտնականներս» արտահայտությունը։ Ուսանողական մտերմավարությունը, արկադիր ընկերովիությունը, պարտադիր մասնակցությունը բոլոր հավաքույտներին, բողոքներին և ցույցերին նրա համար դառնում էին ոչ ձեռնտու, դժվարին և նույնիսկ պարզապես տաղտկալի։
Բայց նա գիտեր երիտասարդության շրջանում ճանաչված լինելու գինը, և դրա համար չէր համարձակվում կապերը կտրուկ կերպով խզել նախկին շրջապատի հետ։ Բայց Լիխոնինի խոսքերը նրա սրտին կպան։
«Ախ աստված իմ, քիչ բան ենք արել տղա ժամանակ. Շաքար ենք գողացել, վարտիկներս ենք կեղտոտել, բզեզների թևերն ենք պոկել»,
սկսեց Յարչենկոն, տականալով և թուքը կուլ տալով։
«Բայց ամեն ինչ չափու սահման ունի. Պարոնայք, իհարկե չեմ համարձակվի ձեզ խորհուրդներ տալու սովորեցնել, բայց պետք է հետևողական լինել. Բոլորս համաձայն ենք, որ պոռնկությունը մարդկության մեծագույն աղետներից մեկն է. Համաձայն ենք նաև, որ այդ չարիքի մեղավորը կանայք չեն, այլ մենք, տղամարդիկս, որովհետև պահանջարկն է ծնում առաջարկը. Եվ այդպիսով, եթե մի բաժակ ավել գինի խմելով, այնուամենայնիվ, չնայած իմ համոզմունքներին, գնում եմ պոռնիկների մոտ, ապա երրակի ստորություն եմ կատարում, դժբախտ ու թշվառ կնոջ հանդեպ, որին իմ անիծյալ ռուբլու դիմաց ենթարկում եմ ստրկության ամենաստորացուցիչ ձևին. Մարդկության հանդեպ, որովհետև մեկ կամ երկու ժամով իմ պիղծ տրփանքի համար, հասարակական կնոջը վարձելով, արդարացնում և դրանով պաշտպանում եմ պոռնկությունը. Եվ վերջապես դա ստորություն է սեփական խղճի ու մտքի հանդեպ, և տրամաբանության հանդեպ.
«Օ-օ», երկարուձիկ ասաց Լիխոնինը, և մռայլ տոնով ասաց «վանկ առ վանկ», կողք թեքած գլուխը համապատասխան տակտով թափահարելով.
«Մեր փիլիսոփան սկսեց սովորական ցնդաբանություններ դուրս տալ. պարանը սովորական թոքն է.
Իհարկե միմոսություն անելուց հեշտ բան չկա», չոր-չոր արձագանքեց Յարչենկոն։ «Իսկ իմ կարծիքով, ռուսական վշտալի կյանքում առավել վշտալի երևույթ չկա, քան մտքի այդ թափթփվածությունն ու ապականվածությունը. Այսօր ինքներս մեզ կասենք, կգնամ հասարակաց տուն, թե չեմ գնա, մեկ է, մի անգամով գործը ոչ կվատանա, ոչ կլավանա. Իսկ 5 տարի հետո կասենք, անկասկած, կաշառքս զարհուրելի կեղտ է, բայց դե գիտեք, ընտանիք, երեխաներ. Եվ ճիշտ այդպես էլ, 10 տարի հետո, ռուսական բարեհաջող լիբերալներ մնալով, մենք աղ կքաշենք անհատի ազատության մասին, և խորը գլուխ կտանք սրիկաներին, որոնց արհամարում ենք, ու քաշ կգանք նրանց նախասենյակներում. Որովհետև գիտեք ինչ, կասենք քթի տակ ծիծաղելով. գայլերի հետ ապրես, գայլի պես պիտի ոռնաս. Աստված վկա, մինիստրներից մեկը զուր չէ ռուս ուսանողներին անվանել ապագա սեղանավարներ.
Կամ պրոֆեսորներ,
մեջ գցեց Լիխոնինը.
Բայց ամենագլխավորը,
շարունակեց Յարչենկոն, ականջի կողքով բաց թողնելով խայթոցը, ամենագլխավորն այն է, որ այսօր ես ձեզ բոլորիդ տեսա գետի վրա և հետո այնտեղ, մյուս ափին, այդ սիրունիկ հիանալի աղջիկների հետ.
«Ինչ ուշադիր, օրինավոր, պատրաստակամ էիք բոլորդ. Բայց հրաժեշտ տվեցիք նրանց, թե չէ արդեն ձգտում եք հասարակական կանանց կողմը. Թող ձեզնից յուրաքանչյուրը մի րոպե պատկերացնի, որ մենք բոլորս հյուր էինք իր քույրերին, և նրանց մոտից ուղակի գնացինք յամա. Ինչ, աճելի է նման ենթադրությունը»։
«Այո, բայց հասարակական կրքերի համար պետք է, որ գոյություն ունենան ինչ-որ կապույրներ»,
փքված նկատեց Բորիս Սոբաշնիկովը, բարձրահասակ, փոքրինչ գոռոզ և կոտրատվող մի երիտասարդ, որի հաստլիկ հետույքը հազիվ ծածկող կարճ գիտելը, նորաձև, հեծելաշալվարի նման տաբատը, սև ու լայն ժապավենով քթակնոցը և պրուսական ոճի գլխարկը պճնամոլի տեսք էին տալիս նրան։
«Միթե ավելի օրինավոր է օգտվել սեփական աղախնի գգվանքներից կամ աչքից հեռու կապվել ուրիշ կնոջ հետ. ինչ կարող եմ անել, եթե ինձ կին է պետք»։
շատ է պետք,
սրտնեղաց ասաց Յարչենկոն և թեթևակի թափ տվեց ձեռքը։